Vystoupení mladé švédské aktivistky Grety Thunbergové na klimatickém summitu Organizace spojených národů nešlo přehlédnout. Přestože se její slova někteří politici a mediální komentátoři snaží odbít jako hysterii, naivitu nebo propagandu, zdá se, že tato středoškolačka dokázala přitáhnout k tématu změny klimatu mnohem větší pozornost než celé vlády a nadnárodní organizace. Jsme si ale jistí, že to je téma, které takovou pozornost zasluhuje. Byli bychom třeba v Česku ochotni vzdát se části ekonomického růstu ve prospěch ochrany přírody? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ministr životního prostředí, místopředseda hnutí ANO Richard Brabec. Dobrý den.
Krásný den vám i posluchačům.
Když Greta Thunbergová obviňovala politiky z používání prázdných slov a ničení snů mladých lidí, mluvila tím i k českým politikům podle vás?
Určitě mluvila ke všem politikům. Zjevně to Greta Thunbergová nerozlišuje, což se ukázalo, myslím, že se to hodně nelíbilo řadě politiků, nejenom třeba premiérovi Babišovi, ale ani mně, ale třeba i prezidentu Macronovi, který, jak víme, tak vždycky byl příznivcem takových těch hodně řekněme, ambiciozních závazků, třeba i Francie. A v tomto případě byl zklamán vystoupením Grety Thunberg a řekl, že vlastně mu připadá, že rozděluje strašně moc společnost a to není dobře. To znamená, mluvila ke všem politikům a házela je všechny do jednoho pytle, což se domnívám, že určitě není správně a je to spíš kontraproduktivní podle mého názoru.
Až do té míry tedy, že i někteří lidé, kteří by předtím byli ochotni jak si se více věnovat tématu ochrany klimatu, tak teď si řeknou, že to dělat nebudou?
No, dokonce možná i do té míry a speciálně v České republice, protože my všichni víme, nebo většina z vás ví, že samozřejmě tady ten environmentalismus dlouho byl jako sprosté slovo, že taková péče o přírodu nebo ochrana přírody byla spíš, řekněme, dávána do rovnítka se zeleným fanatismem a s dalšími slůvky nepříliš hezkými, takže každá takováhle nahrávka na smeč samozřejmě se hodí těm lidem, kteří by prostě kteří řeknou, podívejte se, stejně to je zase hysterie, je to prostě nesmyslný alarmismus, neposlouchejte je. Ano, ta pravda je přesně uprostřed, takže já myslím, že zrovna v České republice to spíš uškodilo té myšlence, než pomohlo. Jsem si tím jist.
V tomto kontextu senátor ODS Tomáš Jirsa v tomto pořadu nedávno řekl, že v celé východní Evropě jsou lidé k ekologické politice jaksi ostražitější, protože mají zkušenost s totalitou. Vidíte vy taky nějakou spojitost mezi komunistickou propagandou a ekologickým hnutím?
Ani ne, já si překvapivě, když se dělaly různé průzkumy veřejného mínění v zemích V4, tak z hlediska třeba přístupu a názoru na klimatickou změnu a globální oteplování, tak třeba Česká republika byla nejskeptičtější. A já to tak ani nevnímám z pohledu totalitní minulosti, ale spíše z pohledu některých politiků, především z ODS, kteří v těch minulých letech jednoznačně, a ono se to dneska stále ukazuje, konec konců pan senátor Jirsa je jedním z těch zástupců, kteří tam pořád to rovnítko prostě mezi tu klimatickou změnu a mezi nějaký alarmismus a šílení zelené dávají. A to je škodlivé, protože nepochybně se řada věcí děje, nepochybně do nějaké míry na ně má vliv člověk, a nepochybně se s tím musíme už dneska, ne, budeme muset srovnat příští generace, ale už dneska se s tím srovnáváme. A popírání, jakoby totální popírání, že se nás to vlastně týká a že s tím můžeme něco udělat, tak to je chyba.
Takže tak, já bych pardon, abych ještě se v tomto kontextu zase zastal pana senátora Jirsy, on nemyslím, že by popíral vysloveně, že by docházelo k nějaké klimatické změně. Ne, ale ta otázka je, jestli opravdu nejde o nějakou ideologii, v jejímž důsledku by docházelo k omezování osobní svobody.
No, pokud bychom to skutečně vzali podle vystoupení Grety Thunberg, A podle, řekněme, některých takových těch ultras, které se dneska začínají ve světě vyskytovat a začínají se samozřejmě tu pozornost vynucovat některými krajními prostředky, tak to tu neutrální část, která není, řekněme, příznivcem ani nějaké záchrany našeho ekonomického růstu za každou cenu, ani, řekněme, takového toho krajního přístupu k ochraně přírody z hlediska toho až, řekněme, zeleného alarmismu, tak tuhle tu takovou tu největší část společnosti to spíše odradí. To znamená, já se domnívám, že tohle to je vždycky nějaké, řekněme, určitě dědictví z minulosti, které si neseme, a česká společnost je obecně skeptičtější a ukazuje se to desítky let. Já musím říct, že nám se docela povedlo v těch minulých 5 letech upozornit, já si troufám říct, neagresivními prostředky na to, že klimatická změna má konkrétní dopady na Českou republiku, třeba v případě sucha nebo bohužel ztráty lesů, a že je to něco, s čím prostě ideologie nemá nic společného. Ale pokud bys to pojalo ideologicky a začaly by takovéhle hysterické scény a nebo dokonce dělení společnosti na staré a mladé, tak to by podle mě bylo jako skoro katastrofální a rozhodně by to nepřispělo té dohodě. Já jsem prostě přesvědčený, že abychom si s tím poradili, protože ta klimatická změna tady prostě je, ty adaptační opatření, kterým se musíme přizpůsobit, jsou hrozně důležitá, tak vyžadují konsenzus celé společnosti.
A kde vy vidíte, pardon, že vám do toho skáču, kde vy vidíte svoji roli jako ministra životního prostředí, jak třeba navázat nějakou komunikaci mezi těmi, kdo říkají, že to je prostě celé zbytečný alarmismus, a na opačné straně lidmi, kteří zase o těch prvních mluví skoro jako o zločincích. Takže co vy na to jako ministr?
Tak, já myslím, že jakýkoliv ministr, a v tomto případě ministr životního prostředí, a o to víc, že skutečně ta doba je velmi složitá z toho pohledu, on by měl být jakýmsi svorníkem, neideologickým, neagresivním, a je to, a teďka mi to odpusťte, že použiju to lidové řečení, líná huba holé neštěstí. Měl by to být člověk, který mluví se všemi, který se nějakým způsobem snaží dostávat k jednomu stolu. A já vám uvedu jeden konkrétní případ, kde si myslím, že se nám to třeba povedlo, a to je uhelná komise. Skorou korostí dneska máme druhé zasedání uhelné komise na úřadu vlády a tam sedí zástupci všech vlastně těch klíčových partnerů, jsou tam jak nevládky, je tam Greenpeace, je tam Hnutí Duha, tak jsou tam i zástupci těžařů, je tam společnost ČES, respektive Svaz průmyslu, zastoupená generálním ředitelem ČESu, a je tam zatím ta debata neideologická, velmi seriózní, odborná, praktická, pragmatická. I když vlastně ti lidé mají opačné názory na mnohé věci, tak je tam nevyslovují agresivním způsobem, že si tam někam lehají přeneseně teda na koleje a říkají, tak přesto vlak nepojede. A pokládají ty svoje pohledy a ta druhá strana ty svoje a někde mezi tím to vede. A tam je určitě role ministra životního prostředí, jako úředníka i jako politika, na to, aby ty strany spojoval, aby samozřejmě to, řekněme, nesvezlo se do té agrese, protože to potom znamená, že se vykopou ještě hlubší příkopy a neuděláme s tím nic.
Hostem interview je dnes ministr životního prostředí, místopředseda Hnutí ANO Richard Brabec.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Za jak významný počin ve snižování emisí a tedy ochrany klimatu považujete kotlíkové dotace?
Překvapivě výrazný, protože vlastně někde dokonce až z 90% emise karcinogenního rakovinotvorného benzoapirenu pochází právě z lokálních kotlíků. A tam, kde třeba není průmysl, tam, kde není doprava, což jsou většinou ty menší obce, tak jsou přesto zatíženy významně právě tímto zdrojem. To znamená, nám se z hlediska emisí, jak především těch znečišťujících látek, tedy prachu, prachových mikročástic, který se nám zatím povedlo díky jenom těm vyměněným kotlům, kterých je zhruba 65 000 v této chvíli, z kotlíkových dotací, tak jenom díky tomu se nám podařilo ročně stáhnout vlastně z ovzduší přibližně 3000 tun prachu, na který samozřejmě pak jsou vázány tyhle ty karcinogenní látky, které jsou produkty nedokonalého hoření.
A máte to změřeno? Máte nějakou evidenci pro to?
Máme dokonce, jako děláme si jak centrální evidenci, my samozřejmě vykazujeme i Evropské komisi, protože Evropská unie je tedy poskytovatelem většiny těch peněz, respektive 9 miliard, a my jsme k tomu přidali dalších asi 1,5 miliardy z českých prostředků, takže dneska už v kotlíkových dotacích bude víc jak 10,5 miliardy, téměř 11 miliard korun. A takže samozřejmě vykazujeme, a nehledě na to, že v některých obcích si přímo měříme efekt, který souvisí s tou postupnou výměnou. Takže já to považuji za skvělý projekt. Mimochodem stal se i vzorovým projektem Evropské unie, která ho vyhlásila příkladem dobré praxe a doporučuje ho ostatním zemím, jako je třeba Rumunsko nebo Polsko i Slovensko, přebírá kotlíkové dotace, takže je to velmi úspěšné. My se chceme dostat někam až na 110 tisíc vyměněných těch nejšpinavějších kotlíků za moderní zdroje tepla.
Funguje dobře rozdělování těch peněz, protože v Jihočeském kraji se teď objevilo podezření, že přihlašování do systému kotlíkových dotací ovládli nebo aspoň nějak ovlivnili jacísi zprostředkovatelé, kteří pak za provizi žádost předávají dál. Budete se tím nějak zabývat detailněji?
Už se tím samozřejmě zabýváme. Víte, zatím proběhlo vlastně v těch dvou výzvách, protože toto je třetí výzva, která začíná, tak ve dvou výzvách v podstatě ve všech krajích, takže proběhlo už minimálně 28 výzev, tedy dvakrát po 14 krajích, včetně Prahy. A teď už je to pátá nebo šestá výzva v rámci toho třetího kola. To znamená, my už jsme za minimálně 30 koly kotlíkových dotací. A toto se stalo poprvé. Odborníci, my to dneska samozřejmě zkoumáme, v této chvíli zkoumá to Státní fond životního prostředí, který by do konce tohoto týdne měl mít nějaké stanovisko. My skoro okolností k tomu zítra máme jednání. Ještě zabýváme se tím, víme, že se tím zabývá i policie, protože samozřejmě ty nespokojení lidé se obrací na různé instituce. Zatím je spíš zvláštní, že se to stalo poprvé v Jihočeském kraji. V těch ostatních případech se to nestalo. Já nechci dělat nějaké předčasné závěry, ale je možné, že prostě ten systém nebyl dostatečně robustní na to, aby ustál nějaký, řekněme, nátlak, ale nebo nějaké technické, řekněme, napadení, ale co já vím, tak i Jihočeský kraj, který na začátku poměrně vehementně hovořil o tom, jejich zástupci, že se jedná určitě o roboty, tak v těch posledních vyjádřeních už si nejsou tak jistí a říkají, že to musí prověřit.
Kdyby někdo takhle jaksi přeprodával v uvozovkách kotlíkové dotace, to by bylo trestné vysloveně?
Trestné by to úplně nebylo, protože je to spíš otázka transparentnosti toho procesu. Tam Státní fond životního prostředí nastavuje jasná kritéria, které musí kraj, protože kraj je odpovědný za ty konkrétní výzvy. My jsme poskytovatelem peněz, my dáváme základní podmínky a stanovujeme základní podmínky, ale kraje mají poměrně velké svoje vlastní kompetence a taky odpovědnost za to, jak to organizují. Znovu říkám, je to první kraj, kde se to stalo, to znamená, posuzujeme to. Někdo může třeba, jako jsou lidé, kteří sami třeba využijí nějaký technický prostředek, aby se, jsou lidé, kteří prostě jsou obce, které vypráví, že samozřejmě u toho sedí ti jejich ITci, hlídají si to dokonce, odpočítávají si to od 10 do 0 a pak rychle klikají, aby se tam ty jejich žádosti do toho dostaly. To všechno nejsou, řekněme, nepovolené metody, protože musíme si uvědomit, že to je reakce na to, že lidé přespávali za nedůstojných podmínek před krajskými úřady. A někdy i 2 dny. Občas se stalo, že prostě tam bylo podezření, že se prodává pořadí v těch frontách, jak jsme byli zvyklí z mototechny ještě před rokem 89. A proto jsme vlastně udělali už při druhé výzvě možnost elektronické výzvy a nikdy žádný problém nebyl. Teď tedy zjevně někde nastal a my musíme rychle zjistit společně s krajem. My jsme si vyžádali od kraje veškeré informace, jestli by případně to směřovalo k tomu, že by ta výzva byla neregulérní. A pak by samozřejmě existoval, pak by následoval nějaké kroky, ale
mohly by to být až takové kroky, že by mohlo dojít ke zrušení celé výzvy?
Teoreticky ano, ano. Teoreticky by k tomu mohlo dojít, pokud by skutečně se prostě prokázalo, že byly porušeny zásadní prostě podmínky transparentnosti a že ti lidé by neměli rovný přístup, a to je přesně právě všechno, co chceme prověřit. A je to dost, řekněme, závažné na to, abych teďka se k tomu nějak vyjadřoval předčasně. Ta zkoumání právě teďka akorát probíhají z pohledu Státního fondu směrem ke kraji a kraji, jeho český kraj tedy, jsme si od něj vyžádali veškeré informace o tom, jak to proběhlo, IP adresy a tak dále. To znamená, určitě to prověříme natolik, protože nám velmi záleží na tom, aby jsme nepoškodili zatím skvělé jméno kotlíkových dotací. Znovu říkám, je to první případ a určitě nám jde o to, aby to bylo všechno dobře vyšetřeno, a podle toho pak uděláme společně s krajem nějaké stanovisko a nějaký závěr.
Co dalšího? Kromě kotlíkových dotací má Česká republika k dispozici v této oblasti ochrany životního prostředí?
Tak já bych to rozdělil na dvě věci. Asi vycházíme především tedy z emisí CO2. A druhá věc je, ono to totiž spolu se částečně překrývá. Ty kotlíkové dotace jsou takovou jako ukázkou toho, kdy za prvé samozřejmě má dokonce tři efekty. Za prvé snižujeme emise CO2, za druhé, a to je dokonce v tomto případě ještě důležitější, zlepšujeme ovzduší, to znamená, že opravdu snižujeme výrazně množství karcinogenních látek v ovzduší, které všichni dýcháme. A za třetí je to i ekonomicky výhodné, protože ty lidé, kteří si pořídí nový zdroj tepla, tak je většinou daleko ekonomičtější na provoz, samozřejmě než ty staré kotlíky. Když se podíváme na to, co ale Českou republiku čeká dál, abychom se přiblížili té uhlíkové neutralitě, protože teď se o ní, jak víte, hodně hovoří, jestli v roce 2050 nebo později, ale my jsme si udělali takový obrázek toho, jak by Česká republika musela vypadat v roce 2050, abychom se dostali byť jen, a ty jen je v obrovských uvozovkách, na, řekněme, úsporu 80% emisí CO2 oproti roku 1990, a jsou to revoluční změny. Například nesmělo by jezdit už na silnici ani jedno auto na fosilní paliva, ani na benzín, ani na naftu, ale v podstatě ani na CNG nebo na nějaký další plyn, protože i to samozřejmě má svoje emise CO2. To znamená, byla by tady naprosto zásadní elektrifikace všeho, jak hromadné dopravy, tedy autobusů, vlaků, tak osobní dopravy. Dramaticky by se změnil průmysl, některé sektory průmyslu by úplně zanikly, protože prostě oni jsou emitentem CO2, jako například ocelárenství, chemický průmysl, část chemického průmyslu, cementářství, to jsou prostě velmi náročné průmysly, jako energeticky náročné, a tedy i na CO2. A pokud bychom chtěli se blížit k nějaké neutralitě, tak by to samozřejmě znamenalo, že by se to, i tohleto muselo dramaticky změnit.
No a otázka ovšem je, jestli tedy česká vláda, jejíž jste ministrem, tohle chce. Mm-hmm. Jestli tímto způsobem chce směřovat celkový vývoj.
Tak my jsme především řekli, a to já si myslím, že je velmi odpovědné vůči občanům. Řekli jsme, že nechceme slibovat něco nereálného, co jen tak plácneme někde na nějakém summitu nebo na konferenci, aniž bychom řekli to B, to znamená, co to bude pro ty lidi znamenat v cenách energií, v energetické soběstačnosti a tak dále. Evropa a Česká republika je jako její součást. Mimochodem, Česká republika má zhruba 0,2% podíl na světových emisích, Evropa zhruba 9% na světových emisích CO2. A to nejhoršího, co by se mohlo stát, je, že Evropa v rámci nějaké své touhy být lídrem za každou cenu ve snižování emisí a stát se jediným, ne prvním, ale jediným, řekněme, uhlíkově neutrálním kontinentem, tak se stane to, že Evropa si zavře kompletně svůj průmysl nebo omezí, který ale je nejefektivnější z hlediska emisí CO2. A pokud by se tohle to stalo a ty ostatní kontinenty nebo státy typu Čína, Indie nebo i Spojené státy by si převzali ten evropský průmysl, tak pro tu planetu to paradoxně bude ještě horší, protože oni budou ty samé výrobky vyrábět s většími emisemi CO2.
No a co to tedy znamená z hlediska postoje vlády? Já jsem rád, že to takhle popisujete srozumitelně, ale mě zajímá stále to, k čemu ta vláda chce směřovat.
Já vám to rád vysvětlím, protože Za prvé, my jsme samozřejmě vázáni nejenom Pařížskou dohodou, kterou plníme, ale taky takzvaným klimaticko-energetickým balíčkem Evropské unie. A ten jasně říká, a dokonce pod sankcemi, protože to je prostě zákon, respektive směrnice Evropské unie, kterou Česká republika musí dodržovat, protože jinak by riskovala samozřejmě vysoké sankce, že máme snížit emise minimálně o 40% do roku 2030, emise skleníkových plynů oproti roku 1990 jako základně. A to děláme a to dokážeme určitě. O čem se, to znamená, my tyhle ty naše závazky plníme a budeme je plnit především tím, že budeme postupně odstavovat další hnědouhelné bloky elektráren nebo tepláren, což je suverénně největší stále zdroj skleníkových plynů. Abych vám jenom řekl nějaká, řekněme, pro ilustraci základní procenta. V České republice tak zhruba 40% našich skleníkových plynů tvoří energetika. 20% průmysl, zhruba 15% doprava, 11% právě ty lokální kotlíky stále ještě, 7% potom zemědělství a zbytek jsou třeba skládky, to znamená metan, který se nebo další plyny, které se uvolňují ze skládkování a tak dále.
A když, pane ministře, říkáte, že budeme odstavovat uhelné elektrárny, tak když by třeba Počerady získal Pavel Tykač, o čem se hovoří, tak jak by mu někdo mohl nařídit, kdy zastavit provoz?
Složitě. V tomto případě složitě, také proto probíhají samozřejmě další jednání, protože ta nějaké rozhodnutí by mělo padnout do konce roku. To znamená, probíhají nějaká další jednání mezi ČEZem a já i v tomto jako samozřejmě nemůžu říct úplně všechny informace, to je jasné, protože ta jednání probíhají. Nicméně musíme vzít také v potaz, že ČEZ není státní podnik, je to akciová společnost, vlastněná sice majoritně státem, ale má minoritní akcionáře, takže on taky nemůže poslouchat jakoby to, jenom co mu řekne prostě stát, co mu nakáže, protože potom stát by samozřejmě riskoval žaloby, nebo ČEZ by riskoval žaloby minoritních akcionářů za snížení hodnoty společnosti. To znamená, probíhají nějaká jednání, nejsou tady jenom Počerady přirozeně, jsou tady i další elektrárny. Mimochodem ČEZ má připravenou odstavení dalších, myslím, že dvou bloků v příštím roce. A to, co by ale mohlo znamenat rychlejší odstavení i soukromých elektráren, ať už se jedná o Počerady, Chvaletice nebo i dalších, tak to je zvyšující se cena emisní povolenky. Ta cena emisní povolenky se za posledních několik let zvedla 5x. A odborníci se shodují na tom, že velmi pravděpodobně bude růst dál. Pokud by cena emisní povolenky, kterou musí platit samozřejmě producenti, musí platit průmysl a stále méně dostávají samozřejmě prostě těch povolenek zdarma, to je systém evropský, takže ten nemůžeme ovlivnit ani z české, řekněme, úrovně, tak potom se může snadno stát, že paliva jako uhlí nebo další fosilní paliva se prostě stanou cenově nekonkurenceschopnými. A ty doly se zavřou už z toho pohledu, že o to uhlí bude menší zájem.
Vy jste popisoval tu práci uhelné komise před pár minutami, takže ta otázka je, jestli třeba ti odborníci, kteří zasedají v té komisi, se na něčem nedohodnou, třeba složitě dojdou k nějakému řešení, ale to nebude možné potom uplatnit v praxi.
Ano, určitě se právě budeme snažit o to a snažíme se o to, aby v případě, že ta dohoda bude, a já věřím, že bude, ona musí být, protože tady jsou nějaké priority energetické soběstačnosti České republiky a my jsme stále, i řekněme v letošním roce, jsme závislí z hlediska výroby elektrické energie a tepla na uhlí zhruba ze 45%. Dřív to bylo daleko víc, ta závislost se snižuje, měla by se snižovat možná až k 10% v roce 2040 podle stávající koncepce energetické. Ale máte pravdu, že je ideální, když ten stát, aspoň tedy prostřednictvím podniku, jako je ČEZ, byť to není státní podnik, měl přece jenom větší, řekněme, kompetence. Ale já se domnívám a jsem si tím skoro jistý, že v těch příštích letech ještě více než politická rozhodnutí, tady v tom bude hrát roli ekonomický stimul nebo ekonomická motivace a že skutečně ta doba uhelná končí. Ale kdybychom dneska, co nás žádají některé ty, řekněme, ultras aktivistické organizace, zastavili elektrárny, všechny hnědouhelné elektrárny příští týden nebo za rok, tak samozřejmě budeme mít velký problém, protože stále náhrada, plná náhrada za to uhlí není.
Pane ministře, náš čas je limitován, prosím, už jenom jednu větu, poslední otázka. Podporujete jako ministr životního prostředí výstavbu dalších jaderných bloků v českých elektrárnách?
Ano, podporuju, protože v naší situaci, geografické pozici i dalších podmínkách nemáme takovou možnost, že bychom vše nahradili obnovitelnými zdroji, takže určitě kombinace jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů je budoucnost České republiky.
Ministr životního prostředí, místopředseda hnutí ANO Richard Brabec byl naším hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já vám moc děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou.